som et kuriosum. Men i vers 15 der står der: elsk ikke denne verden, eller det, der findes i den. For hvis du elsker verden, kan du ikke samtidig elske Gud. Au, min arm, det var da ikke det. Altså, Morten Ledelsen her har misforstået noget, når de nu siger, at vi skal beskæftige os i 3 måneder med at elske verden. For Bibelen siger jo, at det skal vi ikke. Ja, det kunne godt tyde på, at der trænger til en definition med, hvad der menes med verden og med at elske verden. Når man kigger i det gamle testamente, så er verden næsten altid udtryk for det skabte, for jorden, for himmelrummet, for alt det, der er på jorden. Men kommer til det nye testamente, så er der, det kan godt være, at der er mange flere, men der er i hvert fald minimum 2 meget store definitioner på det. Det ene, det er ligesom i det gamle testamente, at verden, det er det, vi lever i, og det, der omgiver os. Men den anden definition, som næsten alle skriftstederne henviser til, det er verden som et begreb. Og det er verden som det begreb, det der står i modsætning til Gud. Eller ligefrem i fjendskab med Gud. Eller hader Gud. Så når jeg læser her fra Johannes' første brev, så er det naturligvis den definition, der taler om. At hvis vi samtidig med, at vi er kristne, elsker det, der er i den verden, som står imod Gud, så er det det, der taler om. Den verden, som ikke vil acceptere Gud, den kan vi ikke gøre os til et med. Det er et andet udtryk, et andet sted i Bibelen, der står, I skal ikke skikke jer lige, eller I skal ikke være et med. Bibelen sætter sådan nogle modsætninger op imellem Guds rige og verdens rige. Den siger for eksempel, at Guds rige består af lys, og verdens rige består af mørke. Guds rige består af sandhed, og verdens rige består af løgn. Og Guds rige består af frihed, og verdens rige af trældom. At Guds rige består af liv, og verdens rige består af død. Så kan vi godt se, at det er 2 helt forskellige universer, der taler om. Bibelen siger ligefrem, at verden den elsker synd, og den hader Gud, og den hader sandhed. Så man kan godt sige, at det er nogle meget stærke ord. Det er nok ikke nogle ord, vi egentlig har det så nemt med. Og så kunne man jo godt spørge, når nu verden er så ond, og den hader Gud, er det så ikke bedst, at vi holder os væk? At vi isolerer os, og at vi beskytter det nye liv, som vi har fået i Gud? Men det kan vi ikke, fordi Bibelen siger noget helt, helt andet. For Bibelen siger nemlig, at den siger 2 meget vigtige ting om vores forhold til verden. Den siger på den ene side, I er udskilt fra verden. I hører ikke til i den. I kan ikke skikke jer lige med den. I er ikke samme herre som verden. På den anden side, så siger den, I er udsendt til verden. Så vi skal både være udskilt, men vi er også udsendt til verden. Det vil sige, vi er udsendt til at tjene vores medmennesker. Og det er faktisk noget helt, helt andet. Så vi kan ikke trække os tilbage i en berøringsangst for synden, selvom vi godt kan se, at den på mange måder tager voldsomt til. Og det skel her imellem Guds børn og verdens børn, det er en stor provokation for mange. Og det mærker vi, det kan vi også mærke. Der er mange mennesker, der synes, at det er for galt at sige sådan, for vi lever et retskaffent liv, og det er der sådan set heller ikke nogen, der skal anfægte. Men det her, dem og os, og det bruger Bibelen meget, den skelnen, det bliver opfattet af mennesker rundt om os som sådan en kristen selvhævdelse. Som om vi er selv gode og tror, vi er bedre end andre. Og nogen synes også, det er et udtryk for mangel på respekt for mennesker, der ser anderledes på tingene. De forstår ikke, og det kan være lige vores skyld, de forstår ikke, at det at være en kristen, det er ikke nogen kvalitetsbetegnelse. Det at være kristen er ikke nogen kvalitetsbetegnelse. Det at være kristen, det er bare et udtryk for, at vi har taget imod vidtighed. Det er faktisk den eneste forskel, der er. Men lige så snart man har taget imod, man er tilgivet, lige så snart man har taget imod Jesus, han er Guds søn, så er der et dem og os. Det betyder bare, at være en kristen betyder bare, at vi har taget imod frelsens gave med nåde og med tilgivelse. Men det betyder også, at vi er sat til at være Kristi efterfølgere. Bibelen siger nemlig, at vi kan kun tjene en herre. Og hvis vi tjener Kristus som herre, så siger han, så skal vi følge efter ham. Så følg efter mig, siger han. Så når vi tror på Gud, så er vi Kristi efterfølgere. Og så er der et dem også, nemlig dem, der siger, nej, vi følger ikke efter Kristus. Hvad betyder det så egentlig, at elske verden? Det er også meget interessant, synes jeg. Fordi det kan jo betyde utrolig meget, alt afhængig af, vi er. Og så læste jeg jo i Johannes 3:16, som vi alle sammen, også der er vokset op i kristne hjem, vi kunne fra, at vi var børn. Så således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Men jeg vil egentlig bare lige gå tilbage til indledningen af det vers. Til således elskede Gud verden, at han gav. Og det inspirerede mig til at tænke, er der en eller anden inspiration i det her? At elske, som man giver. Gud elskede, så han gav. Er der en inspiration til os, når vi drejer sig om at elske verden? Er det sådan noget med, at vi elsker verden, og vi giver? Og hvad giver vi så? Gud han gav sin søn, og Jesus han gav sit liv, og martyrerne gav deres liv i deres forsøg på at være Kristi efterfølger. Vi kender det godt i vores menneskelige kærlighed, at når vi elsker, så vil vi gerne give. Jeg tror, der sidder i hvert fald mange kvinder her, som har sådan et eller andet, der dingler. Og det tog vi. Jeg tog faktisk også den her, som et udtryk. Den her fik jeg til mit sølvbrølle. Jeg tænker, han holder nok meget af mig, han er ude og købe sådan en fin ring her. Sådan tror jeg, mænd forhåbentlig også har oplevet, hun elskede, så hun gav. Hvad gav hun? Ja, det kan I selv overveje, hvad det var, I synes, I fik som et udtryk for kærlighed. Så det kender vi godt. Og hvilken inspiration kan det så give os, når vi møder verden, at elske, så vi giver? Og jeg kom i hvert fald til at tænke på den, vores holdning og vores attitude over for vores medmennesker. Tror I, det vil gøre en forskel, hvis jeg møder mit medmenneske i en tanke om, at jeg møder det menneske, fordi jeg har en gave at overbringe? Eller hvis jeg går ud og møder mit medmenneske i en forståelse af, at jeg har en pligt til, at de skal komme til at tro, at jeg har en pligt til at overbevise dem. Tror I, at min måde at møde på vil være forskellig? Det tror jeg faktisk. Jeg tror også, at vi vil blive sat lidt fri. Jeg tror, at hvis jeg skal møde mit medmenneske i en forhold om, at jeg har en gave til dem. Det kan godt være, at de ikke vil have den. Men jeg har en gave til dem. Eller hvis jeg tænker, de må da kunne forstå det. Jeg tror faktisk, at min attitude vil blive læst anderledes. Jeg tror ikke, det vil fjerne modstand mod evangeliet. De første kristne, der står om dem, de havde yndest hos folket, men så står der altså også, at de havde det forfulgt. Så de to ting er åbenbart ikke i modsætning til hinanden. Jesus, han blev hadet, står der. Han blev tortureret, og han blev dræbt. Det var ikke, fordi han ikke elskede, for det står uret, at han elskede verden. Nu lever vi jo her i en betydeligt fredeligere del af verden. Der er som ikke en, der krummer et hår på hovedet også. Men må ikke mange af os har oplevet, at vores stolthed og vores lyst til at blive respekteret, den kan da godt blive udfordret. Da jeg var ung, der var det sådan en god skik at holde friluftsmøder. Og nu ville Kær, han kommer på søndag, så kunne han godt fortælle jer om helt det friluftsmøde, han har deltaget i, kan jeg godt fortælle jer. Vi stod på torvet i Esbjerg, en lille forsamling med nogle guitarer. Jeg tror, jeg kunne 5 akkorder, og jeg er ikke sikker på, at de var rene. Og jeg har aldrig haft nogen særlig god sangstemme. Vi stod der alligevel, og jeg kunne ikke lide det. Men jeg troede, det skulle jeg gøre, hvis jeg ville være min frelser bekendt. Sådan blev jeg opdaget. Jeg morer mig rigtig godt for tiden over Frelsens Hærs nye slogan. Hen over deres t-shirt. Betal, eller vi synger. Det er virkelig humor. Og jeg kunne godt have haft et t-shirt, hvor der stod, omvendt jer, eller jeg spiller. Nej, vi skal ikke vente, at verden værdsætter os, fordi vi går rundt og fortæller evangeliet. Og der vil jeg lige citere lidt fra et bibelleksikon, som jeg synes siger det godt. Og den siger, hvor menneskelig visdom råder, der er evangeliet om korset dårskab. Men for dem, der tror på Kristus, så er denne verdens visdom dårskab. I hvert fald, hvis den påstår og kan forklare livets mening og universets sammenhæng. Og det synes jeg er så rigtigt. Jeg kan godt have det sådan, at jeg sidder over for et menneske, uanset om de er meget kloge eller de er knap så kloge, men når de påstår at kunne forklare universets gåde og livets mening ud fra en eller anden videnskabelig forklaring, så synes jeg altså også, det er lidt dårligt, det må jeg indrømme. Og Bibelen siger faktisk så også i Korintherbrevet, at I skal blive dårlige for at blive vise. Jeg har hørt nogle lidt primitive prædikener om det. Det er selvfølgelig ikke tale om, at vi ikke skal søge viden. Der er selvfølgelig ikke tale om, at når nogen har læst i 6 år for at blive klog på noget, så skal de skynde sig at blive dumme igen. Men der er tale om, at hvis man fester lid til, hvis man hager sig fast i, så tror jeg da godt, ligesom den rige mand, jeg tror da heller ikke, at Gud havde sådan, siger til alle mennesker, der ejer noget, ikke nok ikke komme ind i himlen, fordi det er nåløg, det kommer jeg aldrig igen. Men hvis man hager sig fast i det, hvis man tror, det er ens livs, det er det, der betyder noget her i livet, og sådan er det så også med visdom, så er man en dårer. Og så bliver man nødt til at acceptere at være en dårer. Og det tror jeg også, at mange, der kommer til at tro på Gud, deres oplevelse er, i det øjeblik, de overgiver sig, overgiver deres tankeverden til den guddommelige tankeverden, der føler de også, jamen, skal jeg da opgive alt, hvad jeg sådan kan resonere mig frem til, og ende her, hvor jeg bare tilslutter mig noget, der står i Bibelen. Og det tror jeg, det er det, Bibelen taler om, og siger, jamen, det bliver nødt til. I bliver nødt til at være sådan en dårer, at I tager korsets ord bogstaveligt, hvis I vil blive vise. Jeg synes godt, man kan sige, at det at være en kristig efterfølger, det er både en ufortjent udmærkelse, og det er også en voldsom udfordring. Når Jesus han elsker verden, så skal hans efterfølger også gøre det. Det vil sige, når Kristus elsker verden, så skal vi gøre det. Og sådan er der utrolig mange ting, der viser, hvordan vi faktisk skal efterfølge. Jeg slog nogle ting op. For eksempel står der i Johannes, igen vil jeg ikke give tid til at slå op, for jeg ikke selv kunne læse Johannes evangeliet. Der står i 4. kapitel, at Jesus han siger om sig selv, jeg er det levende vand, og den som drikker mig skal aldrig tørste. Men hvad står der så om os i 1. Johannes' brev, det 7. kapitel, der står der. Jeg tror nu ikke rigtigt, jeg tror også det er Johannes evangeliet, jeg tror jeg skal forkert, jeg tror det er Johannes evangeliet. Der står der, fra vores liv skal der, som skriften har sagt, det er dem, der tror. For alle dem, som tror, der skal der, som skriften har sagt, flyde strømme af levende vand. Jesus er det levende vand, og fra vores liv skal der flyde strømme. Det er et vers, der altid har talt meget, meget stærkt til mig, og gjort mig lille og ydmyg. Prøv at forestille jer at være en fra det liv, der flyder strømme af levende vand. Derhjemme, i vores hjem, overfor vores børn, overfor vores venner, overfor dem, vi arbejder sammen med. Prøv at forestille jer, tænk at kunne være en fra vis liv, der flyder strømme af levende vand. Det kan godt få en på knæ, synes jeg. I Johannes, det 8. kapitel i evangeliet, der siger Jesus, jeg er verdens lys. Og i Matthæus 5, der siger han, I er verdens lys. Det er ikke så svært at høre, at vi, hvordan det er at være efterfølger, vel? Jesus, han går rundt og helbreder og gør mirakler. Og hvad siger han til disciplen, han siger, at I skal gøre større ting. Der skal ske større ting, vi er. Det er ikke rigtigt til at forstå, det er ret provokerende i grunden. Prøv lige at foretage det tankeeksperiment. Jeg går rundt til mine naboer derude, så siger jeg til dem, at jeg er verdens lys, det står i Bibelen. Jeg tror, de vil blive ret farvet på mig. Det vil jeg ikke tro, jeg var rigtig klog. Men Jesus havde nu heller ikke held med den udtalelse, kan jeg godt fortælle jer. Fordi der står om Jesus, at da han sagde, at jeg er verdens lys, så sagde fariseren til ham, du vidner bare om dig selv. Du er en rigtig gudsbespotter, og du går bare rundt og vidner om dig selv. Og Jesus han siger, de forstår ikke, at jeg er sendt af Gud. Det er derfor, de bliver så vrede. Og vi kan sige, nej, og verden forstår der heller ikke, at vi er sendt af Gud eller sendt af Jesus. Men det er okay. De skal naturligvis heller ikke gå rundt til vores naboer og sige, at jeg er verdens lys. Hvis vi kunne være det. Det er nok det, det drejer sig om. Når vi skal ud til verden, så kan det godt føles, som om vores ord de falder ret meget til jorden. Når vi skal møde vores medmennesker med evangeliet, så vil det godt føles, som om de er små og falder lidt til jorden. Jeg talte med en ung pige her for nylig, og hun sagde, hvis jeg skulle tro på Gud, så vil jeg have nogle beviser. På en eller anden måde, så skal han vise sig for mig. For eksempel med et mirakel, altså det ville jo ligesom være til at forstå, hvis en meget syg blev pludselig rask eller et eller andet. Og hun sagde også, jeg er vant til, i hele min måde, og når jeg skal læse, når jeg skal arbejde med mit stof, så er jeg med til at forlange dokumentation. Fordi det, der er sandt, det kan dokumenteres. Det er ikke et mærkeligt ønske, faktisk. Det er faktisk et ret logisk ønske. Jeg kunne ikke lade mig drille hende lidt, for jeg må sige til hende, at det kan godt være lidt farligt at møde Gud. Fordi det får nogle store konsekvenser. Hvis vi tager Moses, han fik jo altså virkelig nogle beviser på Guds eksistens. Tornebusken, der kan sig til at brænde, uden at blive brændt op. Slangen, der kan sig til at staven, stokken, der kan sig til at blomstre. Eller blive en slange. Vandene, der skiltes. Men hvad skete der så med Moses liv? Resten af hans liv var viet til at skulle tjene Gud. Og føre et folk, som var virkelig besværligt. Peter, han fik lov at gå på vandet. Det må jo også sige at være noget af sådan dokumentation for Guds eksistens. Hvad skete der med Peter? Gud sagde til ham, du skal faktisk føre min for. Den har så gjort ham til pave. Men du skal føre min for. Og hvad skete der med Peter? Han blev forfulgt, han blev fængslet, og han blev martyr. Paulus, han var også en af dem, som Gud, han havde sagt, ulejlede sig med det store, og viste sig på den store måde. Han mødte lyset på vejen, så gik han blind i 3 dage. Og så blev han hedningapostel. Hans liv blev heller ikke let. Det kan vi læse om i apostlenes gerning. Så, når vi sådan får de helt store dokumentationer, så kan det også bare være, at vi er sat til en stor opgave. Det må vi lige tænke over. Men det er ikke et mærkeligt ønske. Fordi i Korintherbrevet 4, der står der, Guds rige består ikke i ord alene. Jeg tænker på, når jeg læser f.eks. i Hans Evangeliet, så står der mange steder store skarer fulgte Jesus. Der står også, at mange kom til troen på grund af de tegn, han gjorde. Jesus, han kunne da prædike bedre end, jeg ved ikke, hvor mange gange vi kunne blive multipliceret uden at kunne gøre det som ham. Han kunne virkelig begynde, han var så vis. Men til trods for, at han var så vis og så fantastisk en forkynder, så står der, de kom til tro på grund af de tegn, de så. Måske har vi vendet os sådan til, at ordene er nok. Apostlen, de vidste godt, at de ikke kunne klare sig med ord. Når jeg læser apostlenes gerninger 4, hvis jeg læser i den gamle oversættelse, så står der, så beder apostlen en bøn, Herre, giv os frimodighed til at forkynde dit ord, i det du udrækker din hånd til tegn under. I Ivers Nye Testament her, der er han ikke helt så kontant, han siger, Herre, giv os frimodighed til at forkynde dit ord og udrække din hånd. Han sagde ikke det helt som en betingelse, så vidt jeg kan læse det i hvert fald. Men de var i hvert fald klar over, at de havde brug for, og jeg ved, at man i et sted i Matthæus, jeg kunne ikke lige finde det, der står der også, de disciplene, de beder Gud, Jesus, om, at han vil udrække sin hånd til tegn under, for at bekræfte, at budskabet er sandt. Det er måske lidt en ny tanke for os, at budskabet behøver at blive bekræftet med tegn og under for at være sandt. Det gør det måske heller ikke. Vi ved jo, det kan godt lade sig gøre at tro på Gud uden tegn og under. Det er ligefrem sådan, at Jesus, han efter han har vist sig for Thomas, som jo også var en tvivler, der sagde, jeg vil se beviser på, at det er Jesus, der er opstået. Jeg tror ikke på det. Så gik Jesus hen og viste ham navlegabene. Men så siger Jesus derefter, ja, nu tror du, fordi du har set, men velsignet være dem, der tror uden at have set. For Guds ord og Helligånden kan også skabe tro i vores hjerter. Det er heldigvis ikke kun tegn. Men det er sådan, at når vi skal gå til verden med evangeliet, så tror jeg, det for os alle sammen vil være sådan, at det vil give os frimodighed, når vi oplever Gud bekræftet. Når vi ikke føler, at vi står alene og skal give det ord videre, som er en dårskab for mange. Og fordi vi ved det, så laver vi også nogle store helbredelsesmøder. Det kender vi lige netop i de her år. Og godt for dem, der bliver hjulpet. Lidt sørgeligt, at vi ikke efterkalkulerer mere, eller eftervurderer mere, hvad der rent faktisk sker. En sagde til mig, at i forhold til de store helbredelsesmøder, var der nok, mener man kun, der er 2%, der opnår varig helbredelse. Jeg ved ikke, om det er sandt, for det er ikke eftersøgt. Jeg vil sige godt for de 2%, men jeg tænker også lidt, hvad sker der med troen for de 98%? Når jeg læser i Bibelen, så kan jeg faktisk ikke finde et eneste sted, hvor Jesus eller apostlene indkalder til helbredelsesmøder. Det er næsten som om, de er modsat med Jesus. At når nogen var blevet helbredt, fordi de har mødt ham, så trak han sig væk fra flokken. Vi ved heller ikke, hvor mange der gik rundt om Jesus, som aldrig blev helbredt. Det ved vi faktisk heller ingenting om. Fordi naturligvis så handler beretningerne om dem, der fik hjælp. Jeg synes, når jeg læser i det nye testamente, så ser det ud som om, at helbredelse og anden hjælp, det er en naturlig følge af forkyndelsen og af at møde Jesus. Da Peter og Johannes er på vej til templet, og de går hen over tempelpladsen, så sidder der en tigger. Han har ikke tænkt på, at han skulle blive rask overhovedet. Han bad om penge. Fordi når man ikke har sociale foranstaltninger, så mangler de handicappede, han har sagt, det daglige brød. Da vi var i Kina for 16 år siden og kom til Giling, der var det meget rystende for mig at se, hvordan man må faktisk ikke tjekke i Kina, det måtte man heller ikke dengang. Men det var der nogen, der var nødt til at gøre. Og der kom tre mænd helt uden ben på en skateboard. På en meget hjemmelavet skateboard. Og så kunne de køre hen over jorden ved at bruge hænderne på det der skateboard. Sådan en mand, som havde været lam altid, han sad der på tempelpladsen og rakte hånden ud og bad om hjælp. De var også tigger, dem der, jeg nævner i Kina. Og så kommer Peter og Hans, og så har de ingen penge. Og nu havde Jesus jo sagt til dem, at I skal gøre større ting. Og så sagde de til ham, rejste op og gå, så rejste han sig og gik. Jeg ved ikke, om de blev forbavset. Jeg tror, at Helligånden har vejledt dem til, at det var sådan, de skulle gøre. Jeg har tit tænkt på ting, hvis de havde haft penge. Stakkes mand. Der står jo i Bibelen, at troen kommer af det, der høres. Og det, der høres, kommer af Guds ord. Og måske derfor, at vi snakker så meget. De kristne snakker utrolig meget. Også i kirkerne. Og vi snakker utrolig meget om det, Gud kan gøre. Jeg tænker tit, tænk, hvis det, de hørte, det var det, Gud havde gjort. Så kan I ellers tro, der kom nogen beskeder uden for døren. Der er ikke så mange, der har lyst til at gå rundt i Aarhus og fortælle om, hvad Gud kan gøre. Jeg tror, der er mange, der har lyst til at gå rundt i Aarhus og fortælle om, hvad Gud havde gjort. Og jeg ville altså også. Det var jeg lidt om. Hvor ville vi gerne opleve, at mennesker, ligesom på Jesu tid, løb efter Jesus? Jeg lige vil sige, så kunne det godt være, at jeg vil sige, ligesom Simon og Anna, eller Hertha, nu bare mig hjem, nu har jeg jo oplevet det. Det ville være fantastisk. At mennesker løb efter Jesus. Det er en stor opgave, vi har fået, og skal bringe evangeliet. Men det er godt, vi ikke er alene. Der står nemlig, at Jesus han siger, Helligånden vil tale til mennesker om mig, og I skal fortælle om mig. Så heldigvis, så er vi ikke alene. Det trøster mig altid med, at jeg skal ikke overbevise nogen mennesker. Hvis vi skal klare det, der er vores opgave, så tror jeg nok, at der er i hvert fald nogle betingelser, der skal være til stede. Det ene er, at Helligånden skal berede menneskers sind. Der skal være en spørgen, der skal være en længsel, der skal være en nysgerrighed. Der skal være en åbenhed. Men en anden vigtig ting, det er, at vi skal have frimodighed. Vi må have frimodighed. Vi må bede om frimodighed. Og så igen, så min indledning med, at vores frimodighed vil vokse, når Gud han stadfester. Så må vi kende Guds ord. Vi må vide, hvad der står i Guds ord. Sådan at det er Guds ord, der er vores kilde, når vi henviser, og ikke vores egne forestillinger. Og så må vi have Helligåndens kraft. Der står nemlig, at I skal få kraft, siger Gud. Vi må have Helligåndens kraft og vejledning i vores liv. Og så tilbage igen, vi har brug for, at Gud han bekræfter, at det vi siger, det er troværdigt. Gud må hjælpe os til at elske verden, så vi giver. Så vi giver, og så vi tilbyder at give det, vi selv har modtaget. Vi har ikke andet at give. Vi har Guds ord. Og så har vi det, vi selv har modtaget. Så har vi selvfølgelig alle vores gode menneskelige ting. Vi kan hjælpe folk, vi kan give dem vores penge, vi kan tage dem med hjem, vi kan være rare ved dem. Men det kan alle andre mennesker også. Det eneste, vi har at give, som ikke alle rare mennesker kan give, det er evangeliet, og så det, vi selv har oplevet med Gud. Og jeg tror, at det kommer til at kræve en ny forståelse fra når vi skal præsentere mennesker. En ny forståelse for, hvad de mister, hvis de ikke får den her gave. Jeg har altid måtte, det vender altid ind imod mig selv. Jeg tænker samtidig, måske har jeg aldrig rigtig forstået, hvad det evige liv betyder. Hvad det betyder at være gået over til det evige liv, eller det betyder ikke at have det evige liv. Måske har jeg aldrig i dybet forstået det. Fordi hvis jeg i dybet har forstået det, hvad vil det så gøre ved min måde at være på? Så jeg tror, vi trænger til en ny forståelse. Jeg tror også på, at vi har brug for en ny fylde af Guds ånd. Så vi bliver bedre til at overbringe gaven. Så må Gud hjælpe os til, at der fra vores liv må flyde strømme af levende vand.
Alle længes efter, ikke kun at tale, men også at opleve, at Guds rige også er Guds kraft. Så værsgo til lovsangsgruppen, og værsgo til at være frimodig.